kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen voin puheenjohtajaksi tälle viikolla merkityn epistolatekstin, joka on täällä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sen 10 ensimmäistä jaetta, jotka kuulevat luettuina Jeesuksen nimeen. Ja myös herätti teidät, kun te kuolleet olitte ylitsekäymisten ja synteen tähden, joissa te muinoin asuitte, vaelsitte tämän maailman juoksun jälkeen ja sen pääruhtinaan, jolla tuulessa valta on, nimittäin sen hengen jälkeen, joka nyt epäuskoisissa lapsissa vaikuttaa, joiden seassa me myös kaikki muinen meidän lihamme himoissa vaelsimme ja teimme lihan ja toimen tahdon jälkeen, ja me olimme luonnostamme vihan lapset niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka rikas on laupiudesta suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, ja kun me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt, sillä armosta olette te autuaiksi tulleet. Ja on meidät ynnä hänen kansansa herättänyt ja istuttanut taivaallisiin menoihin Kristuksessa Jeesuksessa, että hän tulevaisilla ajoilla ylenpalttisen armonsa rikkauden hyvyydestänsä meidän kohtaamme Kristuksessa Jeesuksessa osoittaisi. Sillä armosta te olette autuaksi tulleet uskon kautta, ja ette itse teissänne, Jumalan lahja se on. Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviin töihin, joihin Jumala meidät on jo ennen vaeltamaan valmistanut. Niin kuin jo tuossa edellä kävi ilmi, tämä teksti oli pieni katkelma kirjeestä, joka kirjoitettiin lähes 2000 vuotta sitten Efeson kaupungissa eläneille uskovaisille ihmisille. Minä uskon, niin kuin Raamattu opettaa, että kun tämä kirje on tänne Pyhään Raamattuun sijoitettu, se on niin kuin apostoli Pietari siitä sanoi, että tämä Jumalan sana on meille kaikille neuvoksi ja opetukseksi annettu, ja näin se tänäkin päivänä koskettaa meitä, ei pelkästään niitä 2000 vuotta sitten eläneitä Efeson kristittyjä, vaan myöskin meitä tämän päivän ihmisiä. Tuosta Efeson kaupungista muutama ajatus. Efeson kaupunki tunnettiin tuolloin Rooman valtakunnan aikaan Aasian provinssin pääkaupunkina. Se oli vilkas satamakaupunki siellä Egeianmeren rannalla ja oli tunnettu muun muassa Artemis Jumalan temppelistä. No siellä apostolien teossa 18. luvussa kerrotaan, että apostoli Paavali tuli ensimmäisen kerran Efeson kaupunkiin suoraan Korintista juutalaiskristittyjen Priskillan ja Akvilan kanssa. Ja hän opetti synagogassa, mutta jatkoi pian sitten matkansa Jerusalemiin. Ja nuo Priskilla ja Akvila jäivät sitten sinne Efeson kaupunkiin. No pian Paavalin jälkeen sinne Efeson kaupunkiin tuli myöhemmin Paavalin työtoverina tunnettu Apollos Aleksandriasta, ja hän opetti Herrasta, mutta tuo Apollos ei tuntenut vielä muuta kuin Johanneksen kasteen, ja hän opetti näin, mutta nuo Priskilla ja Akvila neuvoivat Apollosta, ja niin hän alkoi saarnaamaan Jeesuksen nimeen ja kastoi myöskin Jeesuksen nimeen. No sitten myöhemmin Paavali kolmannella lähetysmatkallaan tulee vielä sinne Efeson kaupunki ja tapaa siellä sellaisia opetuslapsia, jotka eivät tunteneet pyhää henkeä. Heidät oli kastettu Johanneksen kasteella. Paavali siinä neuvoo ja opettaa heitä, ja he uskovat, ja Paavali kastaa heidät Jeesuksen nimeen. Näin sitten Paavali viipyi siellä Efeson kaupungissa yli 2 vuotta, ja opetti ja saarnasi siellä kaupungissa ja sen lähiympäristössä, ja siellä ihmiset saivat kuulla saarnattavan elävää Jumalan sanaa ja elävää evankeliumia. Monet myöskin ottivat vastaan tuo evankeliumi, ja sillä syntyi elävä Jumalan seurakunta. Näin se tuo Jumalan sana, elävä usko, levisi tuolloin lähes 2000 vuotta sitten siellä Välimeren maissa, ja aivan samalla tavalla se leviää tänäkin päivänä Jumalan valtakunnasta saaratun evankeliumin kautta. Tässä meidän tekstissämme aivan erityisesti puhutaan siitä asiasta, miten suuri asia on löytää Jumalan valtakunta tällä maan päällä. Tämä tekstimme ensimmäinen jae kuului, että ja myös herätti teidät, kun te kuolleet olitte ylitsekäymisten ja syntien tähden. Niin kuin tuossa johdantosanoissa jo kuulimme, me Jumalan lapset uskomme näin Jumalan sanan mukaan, että kaikki ihmiset syntyvät tänne maailmaan uskovaisina, osallisina Kristuksen lahja vanhurskaudesta. Siitä jo vanhan liiton psalmi runoilija kirjoittaa, kuinka kaikki kansat syntyvät Sionissa. Mutta sitten hyvin usein, kun ihminen on erillään Jumalan valtakunnasta ja Jumalan valtakunnan armohoidosta, saattaa käydä, että ihminen menettää tuon kalliin lapsuuden uskon syntien ja ylitsekäymisten kautta, niin kuin tekstimmekin siitä puhuu. Silloin tapahtuu hengellinen kuolema. Ja nyt tässä tekstimme puhuu siitä, miten Jumala herättää. Se on aina Jumalan työ, kun Jumala herättää ihmisen. Ja Jumala saattaa herättää tällaisen hengellisesti kuolleen ihmisen monellakin eri tavalla. Siitä kristinoppi opettaa, ja muun muassa, että Jumala saattaa herättää ihmisen elämän kohtaloissa tai kansojen vaiheissa. Jumala saattaa herättää ihmisen luonnossa Jumalan suurten luomistekojen kautta. Jumala saattaa herättää ihmisen Jumalan sanan vaativan lain kautta. Ja niin edelleen. Mutta aina kun Jumala herättää ihmisen tunnolla alkavat synnit painaa, ja hänelle tulee hätää niiden syntiensä tähden. Ja tällaisen ihmisen tarvitsee löytää Jumalan valtakunta täältä maan päältä. Ja me jo näissä seurassa, monissa saarnoissa, lähes kaikissa saarnoissa on kerrottu, minkälainen ja missä on Jumalan valtakunta. Tämä Jumalan valtakuntahan ei ole samankaltainen niin kuin nämä ajalliset valtakunnat täällä maan päällä, että Jumalan valtakunnan rajat olisi merkitty kartalle, kartoille tai maastoon, niin kuin ajallisten valtakuntien rajat. Jumalan valtakunnan raja kulkee sydämestä sydämen, niin kuin me olemme saaneet siitä kuulla jo veljien kautta. No sitten Jumalan valtakunnasta edelleenkin todetaan, että se on monilla vioilla ja virheillä peitetty. Se on niin kuin hakomaja yrttitarhassa. Ja me Jumalan lapset olemme omalta puoleltamme aivan tavallisia ihmisiä, omalta puoleltamme taipuvaisia synteihin ja vikoihin ja virheisiin joutumaan. Mutta tämä täällä maan päällä on kahdenlaisia syntisiä ihmisiä. Sillä ilmestyskirjan lopussa puhutaan viimeisestä tuomiosta ja puhutaan, kuinka silloin ihmiset jaetaan tuolla viimeisellä tuomiolla kahteen joukkoon. Toiset istumme oikealle puolelle ja toiset istumme vasemmalle puolelle. Minkähän takia näin? Sen takia näin, että täällä maan päällä on armahdettuja. Toiset ovat armahdettuja syntisiä, jotka ovat uskoneet syntinsä anteeksi Jumalan valtakunnasta saaratun evankeliumin kautta. Ja se, niin kuin jo tuossa edellä kuulimme, tämä sovintosaarna jätettiin tänne Jumalan valtakuntaan, Jumalan lapsille. Ja tältä Jumalan valtakunnasta saarnataan yhä tänäkin päivänä tätä syntien anteeksi antamuksen evankeliumia. Sitä saarnataan, niin kuin Paavali siitä toteaa roomalaiskirjeessä, uskosta uskoon. Tuon saarnaajan tarvitsee itse olla uskovainen ihminen, jonka sydämellä pyhä henki vaikuttaa. Jumalan valtakunnan löytämistä saa rukoilla ja tuleekin rukoilla. Siellä Raamatussa edelleenkin täällä apostolien teoissa on esimerkkejä siitä, miten Jumala kuulee etsivä ihmisen rukoukset. Siellä mainitaan esimerkkeinä muun muassa Etiopian kuningattaren kamaripalvelija ja italialainen sadan päämies Cornelius, kuinka he molemmat rukoilivat ja Jumala kuuli heidän rukouksensa. Mutta merkille pantavaa oli, että Jumala ei vanhurskauttanut kumpaakaan rukouksessa, vaan lähetti molempien tykö uskovaisen ihmisen sinne. Etiopialaisen kamaripalvelijan tykö lähetettiin Filippus-niminen opetuslapsi. Ja niin kuin muistamme, niin Korneliuksen kotiin taas Pietari. Ja he opettivat ja saarnasivat tätä elävää Jumalan sanaa. Ja se vaikutti, se heidän saarnansa, niin että he ottivat vastaan tämä evankeliumi ja pääsivät näin sisälle Jumalan armovaltakuntaa. Mutta edelleenkin oli merkittävää se, että sen jälkeen, kun he olivat päässeet sisälle, he olivat uskoneet, heidät sen jälkeen kastettiin. No, tämän kirjeen kirjoittajana mainittu Paavali myöskin on esimerkki siitä. Saulus tarsolaisena, kun hän oli matkalla sinne Damaskon kaupunkiin, hän siellä saa tavata näyssä ylösnouseen elämän Herran. Ei siinä elämän Herra, joka oli täällä maan päällä profeetallisessa virassa ollessaan saarnannut ihmisille syntejä anteeksi. Ei hän saarnannut syntejä anteeksi, vaan kehotti menemään Damaskon kaupunkiin tiettyyn osoitteeseen. Ja niin sitten Saulus menee sinne ja tapaa siellä sen Ananias-nimisen uskovaisen veljen, joka saarnaa hänelle Jeesuksen ansion tähden kaikki synnit anteeksi. Ja näin Saulus pääsi sisälle Jumalan valtakuntaan ja kastettiin, ja sitten myöhemmin lähti tekemään Jumalan valtakunnan työtä Paavali nimisenä ja saarasi tätä evankeliumia pakanoiden keskuudessa. Myöskin täällä Efeson kaupungissa sitten. Näin tekstimme ensimmäinen jae myöskin tuo hyvin selvästi esille se, miten ihminen on hengellisesti kuollut, ellei hänellä ole uskoa. Ja tätä voisi ihan konkretisoida näin ajallisessa mielessä. Meillä on vieläkin olemassa paljon valtioita, joissa kuoleman rangaistus on rikoksesta käytäntönä, raskaasta rikoksesta. Mutta hyvin usein tuo kuoleman rangaistuksen täytäntöönpano saattaa kestää vuosia. Vasta luin jostakin lehdessä, että jopa vuosikymmeniä saattaa tuollainen kuolemaan tuomittu odottaa tuota tuomion täytäntöönpanoa. Tämä Jumalan sanan tuomio on olemukseltaan samankaltainen. No, meitä Jumalan lapsia, meitä uskovaisia syytetään hyvin usein, että te tuomitsette, teidän saaranne ovat tuomitsevia. Mutta me toteamme, että me emme tuomitse, vaan me tahdomme tuoda esille Jumalan sanan totuuden niin kuin se kirjoitettu on. Jumala on sydänten tutkija ja Jumala on tuomari. Me emme ole tuomareita, mutta me tahdomme rakastaa lähimmäisiämme totuudessa ja tuoda esille tämä Jumalan sanan totuus. Ja on kuitenkin lohdullista kuulla tällaisen tuomion alla olevan ihmisen, että niin kauan kuin on elämä, on toivoa, saa kuulla niin kuin kuningas David aikoina, kun hän raskaisiin synteihin joutui, että sinun ei tarvitse kuolla, sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi. Ja näin vielä tänäkin päivänä julistetaan täältä Jumalan armovaltakunnasta syntejä anteeksi Herran Jeesuksen ansion tähden. Ja tälläkin hetkellä sellainen ihminen, joka tunnet, että tämä Jumalan sanan tuomio on sinun päälläsi. Sinä saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat olla turvattuna ja kun sinä tämän uskolla otat vastaan, sinä pääset sisälle Jumalan armovaltakuntaan seuraamaan meitä ja Herraa Jeesusta sillä tiellä, joka vie kulkijansa kerran perille iankaikkiseen elämään taivaassa. Näin tätä armoevankeliumia vielä tänäkin päivänä saarataan täältä Jumalan valtakunnasta. No, tekstimme jatkuu, jossa te muinoin vaelsitte tämän maailman juoksun jälkeen ja sen pääruhtinan, jolla tuulessa valta on, nimittäin sen hengen jälkeen, joka nyt epäuskoissa lapsissa vaikuttaa. Me toteamme, että sielun vihollinen vaikuttaa epäuskoissa ihmisissä ja katekismuksessakin siitä hyvin selkeästi sillä kristinopissa sanotaan, että sellainen ihminen, joka on synteihinsä sidottu, on syntiensä orja. Ja sielun vihollinen käyttää tällaisia syntiorjia esimerkiksi apunaan Jumalan valtakuntaa vastaan. Sen sai myöskin apostoli Paavali aikanaan omalla kohdallaan kokea, kun hän oli silloinkin, kun hän löysi Jumalan valtakunnan, hän oli vainoamassa Jumalan lapsia sielun vihollisen eksyttämänä. Mutta niin kuin tässä kirjoitetaan, ne efesolaiset olivat saaneet uskoa, he olivat ennen olleet ja näin se on tänäkin päivänä meidän armahdettuja syntisten Jumalan lasten kanssa kohdalla. Me laulamme meille totuussa Sionin laulussa, että nyt vapaa olen synnin kuolon alta, on puhdas veresveljen Jeesuksen. Näin me olemme vapaita siitä syntikuormasta ja syntitaakasta, jota sielunvihollinen meille tahtoo olla lastaamassa. No sitten edelleenkin tekstimme jatkuu, joiden seassa me myös kaikki muinen meidän lihaamme himoissa vaelsimme ja teimme lihan ja toimen tahdon jälkeen. Ja me olimme luonnostamme vihan lapset niin kuin muutkin. Ihminen on luonnostaan syntiin joutuva ja Paavali kirjoittakin siellä roomalaiskirjeessä, miten ei ole yhtään hyvän tekijää, ei yhden yhtäkään, vaan kaikki ovat pois poikenneet ja kelvottomiksi tulleet Jumalan edessä. Näin se synti vaikuttaa, synti joka meissä asuu, se vaikuttaa meissä. Mutta kun me olemme saaneet uskoa synnit anteeksi, niin meillä on pyhä henki sydämeen asukkaana ja se pyhä henki opettaa panemaan pois syntiä silloin, kun se meihin tarttuu. Mutta Jumala, joka rikas on laupiudesta, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut. Se Jumalan rakkaus ja laupeus on niin suuri ihmistä kohtaan, että se psalmin runoilija siitä kauniisti runoilee, kuinka sillä niin korkea kuin taivas on maasta antaa hän armonsa lisääntyä niille, jotka häntä pelkävät. Näin suuri on Jumala armo syntistä ihmistä kohtaan. Ja se Jumala lupasi siellä paratiisissa syntiin langenneelle ihmiselle, lupasi lunastuksen ja tuo lunastus koski kaikkia ihmisiä. Se koski kaikkia rotuun, ihonväriin, kansallisuuteen riippumatta kaikkia ihmisiä. Ja kun me vielä synnissä kuolleet olimme, onhan meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt. Ja on meidät ynnä hänen kansansa herättänyt ja istuttanut taivaallisiin menoihin Kristuksessa Jeesuksessa. Se Jumala lunasti lupauksensa ja valmisti poikansa kautta sen vanhurskauden, joka hänen edessään kelpaa. Ja valmisti poikansa kärsimisen, ristin kuoleman ja voitollisen ylösnousemisen kautta sen tien, joka vie uskojansa kerran perille iankaikkiseen elämään. Ja täältä Jumalan valtakunnasta, niin kuin jo sanottiin, saadaan tätä Kristuksen evankeliumia sen lupauksen ja käskyn jälkeen, jonka Jeesus antoi omillensa, jolle te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Näin me uskomme tänäkin päivänä. Ja että hän tulevaisilla ajoilla ylenpalttisen armonsa rikkauden hyvyydestänsä meidän kohtaamme Kristuksessa, Jeesuksessa osoittaisi. Tämä Jumalan armo, se koskee kaikkia ja kaikkina aikoina eläneitä ihmisiä. Se koskee myöskin meitä tämän ajan ihmisiä. Me saamme uskoa, vaikka me emme enää näekään Herraa Jeesusta. Me saamme uskoa, niin kuin täälläkin on hebrealaiskirjettä jo monta kertaa lainattu, kuinka usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja se ei näkymättömistä epäile. Päästäkseen sisälle Jumalan valtakuntaa. Ihminen ei tarvitse mitään tietoa tai taitoa. Tämä Jumalan valtakuntaan pääsy on niin helppo, että ei tarvitse muuta kuin haluaa ottaa vastaan sen evankeliumin, mitä Jumalan valtakunnasta saarnataan. Haluaa uskoa sen evankeliumin omalle kohdalle. Silloin, kun ihminen ottaa tämän evankeliumin vastaan, vastaa Jumala sillä ihmisymmärrykselle käsittämättömällä rauhalla. Sillä armosta te olette autuaksi tulleet uskon kautta, ja ette itse teistänne, Jumalan lahja se on. Tämä usko on Jumalan lahja ja armoa, niin kuin tekstimme siitä hyvin selkeästi sanoo. Ja tämän lahjan suuruutta kuvastaa se, mitä meidän vapahtajamme itse sanoi, että vaikka ihminen saisi koko maailman omakseen, niin mitä hyödyttäisi, jos hän saisi sielulleen vahingon. Näin käsittämättömän suuresta lahjasta me Jumalan lapset olemme osallisia, kun meillä on synnit anteeksi, on rauha Jumalan kanssa. Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi. Yhdelläkään ihmisellä ei ole kerskaamista omasta vaelluksestaan tai omista ansioistaan. Me muistamme sen meidän uskon esi-isämme Abrahamin, siitäkin Raamattu kertoo, miten Abraham oli esimerkillinen vaelluksessa ja oli niin kuulijainen Jumalan tahdolle, että olisi oma ainoan poikansa ollut valmis uhraamaan Jumalan käskystä. Mutta mitä Raamattu sanoo Abrahaminkin kohdalla, todetaan, että roomalaiskirjeessä, että Abraham uskoi Jumalan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Sillä me olemme hänen tekoonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviin töihin, joihin Jumala meidät on jo ennen vaeltamaan valmistanut. Hyvät työt ja Jumalan sanan mukainen elämä, ne ovat uskon hedelmiä. Ei sillä tavalla, että me niillä autuuttamme ansaitsisimme. Mutta luonnollinen ihminen aina haluaisi tehdä jotakin autuutensa eteen. Ihminen saattaa hyvin helposti omalla järjellään ajatella, että kun minä lopetan synnin tekemisen, teen elämän parannuksen ja alan tekemään hyviä töitä, niin kyllä se Jumala minut lopulta vanhurskauttaa, mutta näin Jumalan sana ei opeta. Ihmisen tarvitsee saada sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa, eli uskoa armosta synnit anteeksi Herran Jeesuksen ansion tähden. Näin aivan kuin yhteenvetona tästä meidän tekstistämme voi todeta, että tässä puhutaan siitä, niin kuin jo aluksi totesin, miten suuri asia ja suuri lahja on se, kun ihminen pääsee armosta uskomaan, pääsee sisälle Jumalan armon valtakuntaan. Me Jumalan lapset olemme saaneet täällä Lopen räyskälässä iloita uskostamme tänäkin päivänä ja näinä päivinä. Me olemme saaneet olla kokemassa sitä Jumalan valtakunnan olemusta, josta Raamattukin sanoo, että se on vanhurskautta, se on rauhaa, se on iloa pyhässä hengessä. Tämä uskon vaikuttama rakkaus on myöskin vaikuttanut sen, että me olemme halunneet tulla yhdelle koolle tänne suviseuroihin. Ja tämä rakkaus on koonnut meitä yhteen. Ja tästä rakkaudesta on sanottu, että se on sitä laastia, jolla meidät on muurattu toinen toisiimme elävinä kivinä tähän Jumalan valtakunnan rakennukseen, josta täällä monesti on jo puhuttu. Ja tähän Jumalan valtakunnan linnaan, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Herra Jeesus. Tämä linna on meidän Jumalan lasten turvapaikka. Me olemme nyt käymässä yhteiselle muistoaterialle vahvistaaksemme tätä heikkoa uskoa. Monesti kun sitä Jumalan lapsena, sitä omaa vaellusta katselee aivan omasta kokemuksesta sen tiedän, niin monesti tässä tilanteessa tuntuu, että olenkohan minä edes kelvollinen käymään tähän Herran pöytään. Mutta minä rohkaisen sinua, veljeni ja sisareni, Jumalan armolupaukset ovat vieläkin voimassa. Sinä saat tälläkin hetkellä ylentää sydämesi uskomaan kaikki synnit ja kaikki matkan viat ja epäilykset anteeksi. Saat olla hyvässä turvassa. Ja ehkä täällä seurateltassa, ehkä siellä seurakentällä, radion tai internetin äärellä oleva kuulija, joka tunnet, että sinä et ole tästä Jumalan armosta vielä osallinen, niin sanon sinullekin, että sinä saat tällä hetkellä uskoa kaikki syntisi anteeksi epäuskonkin Herran Jeesuksen ansion tähden, Jeesuksen nimessä ja hänen kallissa sovintoveressä. Ja kun sinä tämän evankeliumin otat vastaan, niin sinä pääset sisälle tähän Jumalan armovaltakuntaan. Näin me jäämme tälläkin hetkellä turvallisesti uskomaan kaikki synnit, kiusaukset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja hänen kallissa sovintoveressään. Jeesuksen nimeen. Aamen.